karena tentu seorang perempuan akan merasa insecure ya ketika tidak bisa memberikan keturunan pada suami. Tapi jawaban Mas Ganjar sangat melegakan karena Mas Ganjar bilang, ya mungkin Mas Ganjar juga merasa itu bagian dari privacy saya. Mungkin Mas Ganjar menganggap seperti itu. Tapi saya tidak merasa itu privacy karena itu memang kondisi saya. Ketika kita membeli sesuatu itu benar-benar karena dasarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Dan Alan juga kami didik seperti itu. Makanya koleksi yang paling banyak dari kita itu adalah buku. Itu yang namanya kado penuh di rumah dinas. Kado banyak sekali, ada yang memberi ini langsung dikembalikan semuanya. Jadi ada yang Mas Ganjar langsung panggil satu-satu, ini tidak boleh lagi seperti ini.
Saman bergerak, ruang publik maju banyak langkah. Apa yang saya maksud bahwa seorang yang memilih untuk mengambil peran-peran publik harus bersedia pula untuk menyerahkan diri tanda petik kepada publik. Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, siapa istrinya, anaknya, itu di masa-masa yang lalu kita masih bisa menyembunyikannya. Sekarang tidak bisa lagi. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi hari ini kan saya adalah hostnya. Saya kedatangan tamu istimewa. Ibu Atika Suprianti. Kita kenal dengan Ibu Atika. Istri dari calon Presiden Republik Indonesia, Mas Ganjar Pranowo. Yang berarti Ibu Atika juga adalah calon ibu negara. Seperti itu seharusnya kita berpikir. Mbak Atika, makasih ya.
Ya, terima kasih Bang. Sehat ya Bang ya?
Sehat. Di banyak tahun yang lalu,
yeah,
kita bertemu sebagai sesama wartawan. Pemirsa, rahasia antara kita. Beliau dulu wartawan, hingga kemudian kalau Anda lihat begitu fleksibel hari ini, itu karena tempaan masa lalu. Mbak Atiko.
Ya, Bang.
Ini podcast politik.
Oke.
Okay. Tapi jangan langsung panas dulu ya.
Yeah.
Kita mulai dulu dari yang santai-santai.
Yeah.
Aku kagum pada anak Enjenengan.
Oh.
Sudah datang ke tempat ini.
Oh iya. Yeah, yeah.
Sudah duduk di sini.
Iya, yeah, betul.
Jawabannya membuat saya jadi banyak bertanya. Anak ini dididik seperti apa? Apa yang saya maksud? Saya tidak sedang memuji,
yeah,
karena saya cukup kejam juga ketika mengkritik. Tapi menurut saya diksinya, pilihan katanya, berikut dengan kemampuannya untuk melihat problem hingga kemudian menyampaikannya, itu matang. Pertanyaan saya pada bagian ini alam dididik seperti apa, Mbak?
Jadi dari kecil memang kita biasakan alam itu juga bisa menyampaikan pendapat ya. Dari TK itu kita selalu ajak diskusi sesuatu yang berhubungan dengan dia itu bukan hanya ditentukan oleh kami. Misalnya mencari sekolah, kemudian mencari baju, itu preferensinya dia boleh memilih, tetapi nanti keputusannya kita ini bersama, kita diskusikan bersama. Jadi ketika termasuk juga misalnya kita jalan mau makan apa, itu juga dia harus punya pendapat, tidak boleh terserah. Itu tidak ada dalam kamus di kami. Sehingga ketika keputusan itu sudah diambil, dia juga akan bertanggung jawab dan menghargai apapun keputusan itu. Itu, Bang. Dan teknik komunikasi yang kami terapkan berusaha semaksimal mungkin untuk teknik komunikasi yang positif. Jadi tidak menghakimi, tetapi kita mendengarkan sehingga dia merasa terapresiat juga. Karena setiap pendapat dia itu orang tuanya dengarkan. Kemudian mungkin berpikir kritisnya itu karena juga banyak ngobrol dengan bapaknya. Di kami itu juga ada father and son time. Jadi apa waktu antara bapak dan anak yang secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa tercapai. Karena kalau kuantitatif saja memang agak sulit. Karena Mas Ganjar itu sangat sibuk. Akhirnya kita lebih fokus ke kualitatifnya. Jadi berkualitas, mungkin kadang mereka berdua mainan atau nonton film yang tidak ada kami, tidak ada saya. Nah, di situ nanti akan diskusi segala hal, termasuk sampai alam berusia dewasa, hal-hal yang tough, hal-hal yang mungkin bagi orang lain berat, mereka diskusikan juga.
Saya melemparkan beberapa pertanyaan jebakan kepada dia. Ya kan, tapi tampaknya saya lihat senyum-senyumnya dia mengatakan gini, Om Akbar, nggak bisa kamu jebak aku kira-kira. Dan itu yang saya dapatkan, maka para pemirsa, Anda bisa menonton bagaimana tayangan Alam Ganjar di tempat saya.
Dan mungkin ini, Bang, dari SD dia memang kan sering ikut lomba ya. Kemudian begitu SMP, lomba sains lah atau apapun yang dia itu juga harus presentasi di depan publik. Kadang-kadang ketika yang internasional juga presentasinya bahasa Inggris, dan yang menguji itu banyak profesor. Jadi mungkin dari situ dia terbiasa untuk bisa berargumentasi baik berdasarkan sains, data, dan bisa fondasinya itu jelas, sistematis itu.
Saya merasa layak untuk mengajukan banyak pertanyaan kritis setengah menjebak kepada dia sebenarnya, karena saya ingin menguji, ini anak tunggal tapi kok dia sudah nyampe pada kualifikasi menjawab pertanyaan saya yang kadang-kadang nakal itu. Ya tidak semuanya tentu saja, tapi kan rata-rata anak-anak itu, apalagi kalau dia anak pejabat, bapak gubernur dua periode, anggota DPR, ketua komisi, jagoan di DPR bersama dengan Om Akbar gitu kan. Itu biasanya kadang-kadang apa ya, tapi saya lihat tidak gitu ya. Makanya saya mencoba mengidentifikasi soal itu. Bagian ini, Mbak, saya selalu elaborasi di tempat saya. Karena tidak ada tempat untuk basa-basi di tempat saya ini. Dan salah satu program kami di sini adalah menemukan anak-anak cemerlang untuk Indonesia masa depan. Yang dimulai tentu saja dari seberapa kuat dia membahasakan pikirannya. Selanjutnya adalah seberapa kokoh dia mempertahankan sikapnya di hadapan negaranya. Dan saya menemukannya bukan karena anaknya Mas Ganjar dan anaknya Mbak Tiko ya, tetapi saya memasukkan, kami di sini memasukkan Alam sebagai salah satu anak yang kami harus pantau dari jauh untuk masa depan.
Terima kasih, Bang.
Begitu program kami di sini. Saya menemukan, supaya para penonton tidak beranggapan, ah, Bang Akbar Faisal ini apa namanya muji-muji berlebihan. Enggak, saya menemukan ada namanya Gilbran. Saya menemukan ada namanya Seno. Saya menemukan ada namanya Melki. Setidaknya di sini kami sudah menemukan 6 orang. Itu tanggung jawab moral kami di sini. Berkaitan dengan itu, memang cuma tunggal ya?
Tunggal. Memang saya ada masalah di reproduksi saya ya, di rahim saya lah, itu seperti itu. Jadi itu musisi. Itu udah berkah luar biasa mendapatkan satu amanah dari Yang Maha Kuasa.
Seperti apa ceritanya, Mbak?
Jadi memang ada kista yang cukup besar sehingga agak mengganggu ketika proses pembuahan ya, dari pertemuan sperma dan ovarium itu. Kemudian sampai 2 tahun, hampir 2 tahun saya gak hamil-hamil.
Menikah tahun 99.
Ya, hampir 1,5 tahunan lah saya gak hamil-hamil. Sampai pada saya sudah curhat ke Mas Ganjar, kalau sampai gak dapat keturunan bagaimana. Karena tentu seorang perempuan akan merasa insecure ya, ketika tidak bisa memberikan keturunan pada suami. Tapi jawaban Mas Ganjar sangat melegakan, karena Mas Ganjar bilang kebahagiaan kita itu tidak hanya ditentukan kita mendapatkan keturunan apa tidak. Terus mencontohkan beberapa keluarga yang tetap bahagia, tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat yang tidak memiliki keturunan secara langsung. Akhirnya ada yang mengadopsi, ada yang mengadopsi keluarga juga, keponakan, seperti itu. Dan mereka tetap bahagia saja sampai sekarang itu. Jadi itu yang membuat saya merasa diterima apa adanya as a whole, sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan. Malah beberapa bulan kemudian, alhamdulillah, hamil itu. Dan nggak KB sampai sekarang pun ya sudah stop. Ketika alam lahir, kistanya juga diambil, ovarium saya juga diangkat. Itu ceritanya.
Oh. Oh, jadi alam memang ternyata sangat mahal.
Iya. Iya.
Iya, dan jujur saya agak kaget mendengar karena enggak pernah saya baca ini.
Enggak
yeah. pernah saya dengarkan cerita ini.
Ya mungkin Mas Ganjar juga merasa itu bagian dari privasi saya. Mungkin Mas Ganjar menganggap seperti itu. Tapi saya tidak merasa itu privasi karena itu memang kondisi saya itu.
Wis. Mas Ganjar luar biasa gitu kan. Oke. Dan kemudian alam lahir kalau saya enggak salah kan Mbak Atika kan selesai sosek ya?
Enggak, teknologi pertanian.
Teknologi pertanian di UGM. Yeah. Terus sempat kuliah di ITB 1,5 tahun.
Iya.
Yeah. Ngambil planologi.
Iya, yeah. Perencanaan wilayah dan kota.
Tapi kok lanjutnya di Jepang itu malah jurusannya lain?
Iya, yeah. Itu kebijakan publik. Di Jepang itu kebijakan publik, jadi itu program sandwich. Satu tahun di Indonesia, satu tahun di Jepang.
Di yeah. Jepangnya di mana?
Di Graduate Institute of Public Policy Program di Tokyo.
Tokyo ya. Dan selesai itu.
Selesai. Kalau nggak selesai harus kembaliin uangnya.
Oh beasiswa ya?
Iya.
Beasiswa Bappenas kalau nggak salah ya.
Iya.
Terus kemudian pulang.
Iya pulang.
Waktu itu alam.
Alam masih TK. Jadi dan waktu mau berangkat ke Jepang sebenarnya saya mau mengundurkan diri. Karena kasihan alam masih kecil gitu ya. Tapi malah nggak boleh sama Mas Ganjar. Ayah bisa kok, kan saya kalau Mas Ganjar kan ketika alam sudah lahir manggilnya aku ke Mas Ganjar ayah, Mas Ganjar ke saya itu bunda. Karena biar anaknya gak ikut-ikutan manggil mas gitu. Ya kan kadang seperti itu, nanti alam manggil bapaknya mas karena ikut-ikutan emaknya. Ayah bisa kok menjadi single parent gitu. Apa sih apa tanggung jawab seorang ibu bisa dia handle itu kan juga cuma sebentar. Jadi itu yang membuat saya jadi termotivasi ya. Ya, saya sudah diberikan ruang yang luar biasa oleh Mas Ganjar untuk bisa mengimprove, untuk bisa meningkatkan kapasitas saya dan juga disitulah titik kebahagiaan seorang perempuan. Ketika kita melakukan sesuatu dan disupport oleh orang-orang yang kita sayangi.
Dan Mas Ganjar menjadi single parent.
Iya, single parent. Ngurusi ompolnya alam, ngurusi mandinya alam, dan semuanya nganter ke sekolah. Sampai pernah itu ditanya, sebetulnya ibunya kerjaannya apa sih? Mas Ganjar kan anggota DPR. Jadi untungnya kalau anggota DPR kan jam 8 kalau mulai rapat ya. Jadi pagi masih bisa nganter ke sekolahan, seperti itu.
Mbak Atika itu pulang dari Jepang tahun
2008.
Mas Ganjar masuk 2009.
Mas Ganjar 2004. Kan dua periode.
Oh iya, 2004 ya. Jadi maksud saya itu periode keduanya ya.
Iya,
periode kedua. Iya.
Itu, jadi sampai ASN sebenarnya sih bukan bapaknya ya.
Ya, percakapan ini penting sebagai pembuka di tempat ini karena Mbak Atiko Anda sedang berada pada pendaran perhatian atas nama proses politik. Jika Mas Ganjar terpilih sebagai presiden karena dia sedang running untuk itu, maka Anda akan menjadi ibu negara Republik Indonesia. Maka kemudian pada bagian ini orang pengen tahu siapa sih sebenarnya Ganjar Pranowo. Seperti pembukaan saya tadi, identifikasi itu sudah sampai di situ. Siapa bojone? Turunane sopo? Saya baru dapat catatan bahwa ternyata Mbak Atiko itu adalah cucu dari pengasuh pondok pesantren Raudatus Salihin di Purbalingga. Kemudian anaknya sopo? Putranya itu seperti apa? Menurut saya itulah proses yang terjadi di masyarakat kita dan kita harus hormati itu.
Iya.
Karena kata orang Jepang itu kan bibit, bebet dan bobotnya itu kan harus diidentifikasi.
Iya.
Dan kita memulainya gitu. Terima kasih untuk jawaban yang tadi Mbak, terutama untuk soal bagaimana putra tunggal itu lahir dan berproses. Sebenarnya itu bukan apa namanya percakapan ala Akbar Faisal Uncensor, tapi karena Anda orang istimewa, maka kemudian saya tanyakan itu. Maka tibalah saatnya Mbak Atiko menjadi istri seorang politisi. Mungkin ini pujian yang kedua kalinya kepada Anda di tempat ini. Tapi staf saya tidak menemukan satupun jejak digital di mana seorang istri Ganjar Pranowo, baik sebagai anggota DPR, yang pergi ke Jepang atau Amerika berfoto-foto dengan tasnya yang seharga ratusan juta, apa sih bahasa Bugisnya itu flexing ya, atau juga sebagai anggota istri seorang gubernur selama 10 tahun, di ruang publik itu tidak terbaca soal itu. Maka kemudian saya ingin bertanya pada bagian ini, setangguh itu ke Anda menjaga diri sebagai istri seorang penguasa wilayah?
Karena kalau saya melihat sesuatu itu, jadi saya nggak pernah flexing karena memang nggak punya ya, Bang. Bukan karena saya ngumpetin. Jadi kalau saya menilai sesuatu itu dari value-nya. Misalnya tas, fungsi tas itu apa? Ya untuk membawa barang. Mau itu harganya 100 ribu, mau itu harganya 1 juta, atau yang ratusan juta, itu fungsinya sama. Nah, saya melihatnya seperti itu, Bang. Dan saya tipikalnya memang mungkin kebawa jadi wartawan ya.
Ya.
Makanya ya itu-itu terus.
Kalau bagian
gitu.
Itu saya paham.
Jadi nggak mau terlalu otaknya itu ribet dengan hal seperti itu. Karena kalau gonta-ganti tas nanti juga, kan kadang di dalam itu ada pensil, ada bolpen yang
rekam segala macam ya, ya.
Yang penting buat kita malah jadi ambiar gitu. Jadi mungkin terbiasa seperti itu. Dan kalau mungkin ya, Bang, karena mungkin background saya itu jadi dari keluarga sangat sederhana, Mas Ganjar juga seperti itu. Jadi terkadang kalau misalnya saya karena masuk ke counter-counter yang seperti itu juga enggak pernah. Tapi mungkin kalau itu saya nanti mungkin saya kalkulasikan dengan kalau misalnya ini harganya ratusan juta, itu bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Kalau misalnya kita sumbangkan ke orang. Atau bisa membuat musola. Kalau saya di kamu seperti itu ya. Mungkin kalau saya pakai seperti itu, malah keluarga saya yang di kampung pingsan mungkin, Bang. Iya, Mak. Tas kok harganya segitu? Mungkin seperti itu. Jadi, buat apa? Kalau saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting.
Bagi banyak orang, problem seperti yang sedang kita bicarakan ini mungkin bisa dianggap sebagai hanya sebuah kecerewetan sosial saja. Tetapi sebenarnya bagi kami di sini, dan saya yakin juga bagi banyak kalangan, itu menjadi tidak sederhana. Banyak problem negara kita ini yang diakibatkan oleh ketakmampuan keluarga dari si pejabat itu menahan diri. Kenapa sampai saya tanyakan, Mbak? Saya lanjut. Masa sih, Mbak, Anda sesederhana itu emang?
Karena saya tidak menganggap itu penting, itu aja sih. Iya, mungkin karena pola pikir saya yang terlalu simpel ya, terlalu simpel, nggak mau memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi akhirnya itu terbentuk. Misalnya ketika kita membeli sesuatu itu benar-benar karena dasarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Dan Alan juga kami didik seperti itu. Makanya koleksi yang paling banyak dari kita itu adalah buku. Karena buku itu selalu penting, meskipun mungkin belum membaca sekarang. Tetapi mungkin membacanya besok atau besok. Tapi itu akan memberikan nilai buat kita. Kita akan bisa belajar, bisa menambah wawasan. Dan itu tidak akan lapuk dimakan oleh usia. Karena kita membacanya, nyimpannya di otak itu. Bang, jadi kemarin ketika kita pindahan dari Puri Gede itu rumah dinas ya, Bang pernah ke sana. Itu barang yang paling banyak dan paling lama kita packing itu adalah buku. Yang lain-lain tidak terlalu banyak. Mungkin kayak Mas Ganjar kan yang banyak itu kayak baju ya, karena baju kadang kan kalau di Pemda ya ada seragam A, seragam B, seragam C. Hanya seperti itu, Bang.
Sebagai istri gubernur, penguasa tunggal wilayah, itu kan sebuah jabatan yang setidaknya apa yang saya lihat, banyak sih teman-teman saya gubernur, itu kadang-kadang menjadi rentan, terutama dalam hal upaya dari memberi ruang tanda petik kekuasaan dari pintu belakang kepada istrinya dan atau keluarganya hingga kemudian berantakan barang itu. Selama 10 tahun itu apa yang Anda lakukan hingga kemudian Anda merasa oh ini batas yang tidak boleh aku lewatin atau oh ini masih bisa aku bisa toleransi, dan kemudian bagaimana respon dari Mas Ganjar?
Iya. Jadi kalau Mas Ganjar memang sudah membuat rambu-rambu, pokoknya apapun itu pemberian itu kita tolak. Dan kalau misalnya itu pemberiannya adalah dari UMKM, maka kita bayar. Kadang kalau UMKM kita ketika kita pameran itu ke standnya, ini Bu buat Ibu. Oh ya, langsung kita tanya, ini biasanya dijual harganya berapa? Langsung kita bayar. Itu adalah yang pertama, kita sekaligus mempromosikan produk mereka. Yang kedua, mengedukasi juga masyarakat bahwa kita tidak menerima gratifikasi. Dan agar saya lebih paham apa itu gratifikasi, apa itu suap, saya juga ikut dalam sosialisasi untuk saya perempuan anti korupsi. Saya ikut full selama 3 hari sehingga saya paham rambu-rambunya. Jangan sampai karena kita tidak paham, kita membuka pintu belakang yang seharusnya itu tidak boleh. Itu. Jadi memang benar-benar ketika, mungkin kadang orang menganggap kami kaku, kaku sekali sih, masa dikasih seperti Anda tidak mau. Ketika Mas Ganjar, kita kan, Mas Ganjar yang periode pertama itu dilantik bulan Agustus ya, kalau nggak salah Agustus atau September.
September. Oktober tanggal 1.
Oh, Oktober tanggal, malah lebih awal.
Masih ingat.
Jadi tanggal 28 kan Mas Ganjar ulang tahun.
Iya.
Itu yang namanya kado penuh di rumah dinas. Kado banyak sekali, ada yang memberi ini, langsung dikembalikan semuanya. Jadi ada yang Mas Ganjar langsung panggil satu-satu, ini tidak boleh lagi seperti ini. Kembalikan semua ke yang bersangkutan yang memberi. Begitu tahun berikutnya sudah enggak ada yang berani ngasih. Jadi memang itu bagian dari edukasi kita kepada masyarakat. Termasuk misalnya saya pergi gitu ya, ketika masih di Jawa Tengah, ketika pergi ya semuanya harus saya yang nanggung gitu. Kadang kan kadang anak buah Mas Ganjar kepengen menservis, itu tidak boleh. Saya itu istri bosmu loh, agak sombong sedikit. Saya istri bosmu, jadi seharusnya saya yang mentraktir. Kalau saya nggak punya uang, ya saya mending tidak makan sekalian atau tidak melakukan aktivitas yang membebani orang lain. Dan itu kan itu anak buahnya Mas Ganjar. Kecuali kalau saya ditraktir orang yang lebih kaya, itu nggak apa-apa.
Cerita soal bayar membayar dalam kehidupan sosial keluarga pejabat itu, sejujurnya itu real adanya, Mbak.
Iya.
Saya beberapa kali menerima keluhan dari teman-teman pejabat. Tidak itu di daerah, termasuk juga di kementerian. Istrinya pergi belanja di Plaza Senayan, telepon pejabat di tempat suaminya. Menjabat, kau datang ke sini bayar ini ya. Anaknya dan makan di restoran mana, telepon orang dari anak buahnya, bapaknya pergi belajar itu. Banyak yang tahu cerita ini. Makanya kemudian pembicaraan seperti ini, orang beranggapan, ah kok Akbar Faisal masuk pada wilayah ini? Enggak, ini wilayah etik loh. Kita capres-capres ini berdebat soal etik itu panjang lebar gitu. Maka kemudian ini penting kita bicarakan. Tapi Mbak Atiko 10 tahun loh.
Iya.
Bukan waktu yang pendek loh menghadapi godaan gitu.
Karena saya tidak tergoda dengan hal seperti itu, Bang.
Enggak ya?
Enggak. Saya merasa pencapaian ini lebih dari cukup. Saya bisa beribadah dengan tenang, saya bisa mendidik anak, melanjutkan sekolahnya, apa yang saya sedikit-sedikit bisa membantu orang yang membutuhkan. Itu kebahagiaan yang real buat saya, bukan dari brand suatu produk atau dari keterkenalan sebuah produk. Saya malah nggak terlalu memahami itu, nggak terlalu paham. Misalnya merek ini yang lagi populer. Saya nggak terlalu paham dan tidak ingin tahu juga. Saya lebih bangga memakai produk UMKM kami yang ketika di Jawa Tengah ya. Dan ketika ada orang yang memuji, itu kok produknya bagus. Ini karya anak bangsa yang perlu kita perjuangkan agar mereka itu bisa eksis tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Bukan kita bangga malah memakai produk luar negeri, itu pajaknya kemana? Yang mendapatkan manfaat siapa? Yang melakukan pembuatan itu siapa? Enggak ada masuk ke kita itu. Mungkin value-value ini yang perlu kita benar-benar budayakan agar bisa orang paham. Mungkin ada juga yang ketika saya di Jepang itu ya, misalnya sayur saja, sayur Jepang itu kan lebih mahal dibanding yang impor. Tapi dan setiap kemasan itu ada ini dari prefecture mana. Tapi orang Jepang itu dengan bangganya membelinya produk-produk yang lokal karena itu akan bagian dari mereka cara membantu petani. Petani lokal mereka, petaninya kan memang jumlah sedikit sekali. Dengan seperti itu subsidi untuk petani bisa turun, rentetannya ke situ sebetulnya. Jadi kalau kita semua itu memiliki keberpihakan kepada UMKM, kepada produk lokal, sebetulnya nanti muaranya adalah untuk bersama, bukan cuma untuk UMKM itu sendiri. Ketika UMKM-nya mandiri, ketika UMKM-nya berjaya, kan nanti juga mereka bisa membayar pajak, bisa menambah tenaga kerja, bisa membuat perekonomian semakin berjaya, seperti itu Bang. Bukan cuma sekedar kita gagah-gagahan pakai produknya.
Saya senang mendengarkan penjelasan yang detail ini dari seorang istri pejabat, karena kelihatannya runtut banget. Tapi seperti itulah seharusnya kita berada.
Ya.
Seperti itulah pemahaman, seharusnya pemahaman kita menyangkut dengan bagaimana mekanisme negara bekerja, yang kebetulan keluarga kita, apakah suami, istri, anak kita itu menjadi bagian dari penyelenggara itu.
Ya.
Itu menyenangkan itu. Nah terus, masa sih nggak pernah ada yang datang Mbak sama Mbak Tika, ibu Ganjar, Bu Gub, ki udah berkali-kali ikut tender ini kok nggak pernah menang kita ini, nggak pernah ada yang datang?
Pernah ketika awal-awal ya, kembali ke awal-awal. Jadi mungkin ada yang mencoba, ada yang dengan mengatakan ada yang atas nama teman, sebagai teman tolong dong dibantu. Kemudian ada yang mengatasnamakan dekat dengan Mas Ganjar dan sebagainya, atau saudara dan sebagainya. Semua saya jawab, kalau masalah tentang proyek ya, saya bukan tim lelang. Saya itu ketua tim penggerak PKK yang mengurusi pemberdayaan perempuan. Jadi itu sama sekali bukan wilayah saya. Saya tidak akan pernah memberikan rekomendasi terkait itu. Jadi sempat juga agak debatnya itu agak panjang yang aku cuma pingin dikenalin saja kok, seperti itu misalnya. Itu bukan porsi saya. Kemudian termasuk juga jabatan. Saya tuh udah lama di sini tapi kok belum naik-naik gitu, pengen jadi kepala dinas atau apa. Jawaban saya seperti itu. Saya bukan baper jakat, saya tidak dalam kapasitas untuk itu dan saya tidak akan pernah mengintervensi terkait dengan kebijakan. Karena porsi saya bukan di situ. Kalau saya seperti itu berarti saya sudah cross the line. Jadi itu bagian dari kita juga mengedukasi orang agar tahu porsi masing-masing. Bahwa ya memang ketika kita mengusung, kalau Mas Ganjar kan di Jawa Tengah itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Jadi ya kita harus benar-benar bisa menjawab itu konsisten dengan apa yang kita perjuangkan, seperti itu Bang. Termasuk juga keluarga. Keluarga juga harus mensupport itu.
Lah terus ruang meja makan Anda itu isinya apa itu? Apapun namanya kan politisi loh.
Iya.
Dan pasti Ibu Gubernur Mbak Atiko itu maksud saya adalah pasti juga menjadi bagian dari komunitas politik yang ada di situ. Ya. Tadi sebagian sudah dijawab.
Iya.
Tapi terus kemudian meja makan Anda itu isinya apa?
Meja makan kami itu memang di mana kita bisa melakukan deep talk bertiga sama. Jadi alam juga selalu kita ajak ngobrol. Misalnya kalau saya memberikan masukan ke Mas Ganjar itu aspirasi-aspirasi seperti ini loh, banyak yang lo tentang PBDB kan, ibu-ibu ya, mak-mak itu banyak pusing dengan zonasi itu loh, zonasi.
Sekolah.
Iya, okay. Zonasi sekolah, karena menurut saya pribadi itu memang kalau untuk kota-kota kecil masih susah untuk diterapkan. Kalau di Jakarta dan kota besar mungkin agak cocok ya. Tapi kalau yang jumlah sekolah negerinya cuma 2 atau 3, ini akan sangat rawan itu. Kemudian mungkin terkait misalnya ada untuk penurunan angka kematian ibu, di sana aksesibilitasnya susah. Kalau harus rujukannya seperti sakit yang lain, ini kan repot sekali karena melahirkan itu kan nggak bisa ditunda. Nah, itu makanya timbullah nanti jateng gayeng incang wameteng. Jadi kalau terkait dengan politik dalam arti policy, saya menjadi penyambung lidah tetapi tidak pernah intervensi terkait dengan kebijakannya. Misalnya saya kan banyak mengedukasi, banyak pemberdayaan perempuan, kemudian ke desa-desa. Mereka keluhannya apa? Biasanya nanti saya sampaikan ke Mas Ganjar. Tetapi dari sisi apakah penganggaran, dari sisi apakah nanti kebijakannya seperti apa, saya enggak pernah ikut-ikut.
Ibu Gubernur ini Anda sendiri. Oke. Tentu saja kita harus respect pada itu, karena apa yang kita lihat itu tidak seperti itu di banyak tempat. Yeah. Tidak semuanya barangkali, tapi di banyak tempat. Yang Andila lah kok aku ngerti masalahnya. Kan gitu.
Jadi pernah Bang, kan kalau kadang misalnya besok ada pelantikan pejabat ya, pejabat eselon 2, eselon 3. Terus saya malah enggak tahu. Enggak tahu, cuma kadang ada yang bilang, "Bu, besok ada pelantikan." Oh iya. Terus saya nanya, "Ya, besok ada pelantikan ya?" Rahasia. Oh, siapa sih yang dilantik? Rahasia. Ya udah, begitu Mas Ganjar bilang rahasia, saya enggak akan tanya lagi. Jadi, saya enggak tahu. Enggak tahu besok pelantikan yang dilantik siapa saja. Jadi enggak apalagi misalnya ada orang yang nitip, saya enggak akan bisa sampai ke Mas Ganjar karena
begitu sorti. Jawabannya.
Jadi memang saya sangat menghargai rahasia jabatan dan rahasia negara. Karena itu bagian dari rahasia jabatan suami. Jadi saya tidak akan nanya, baru besok ketika pelantikan, baru ada yang bilang, "Bu, saya pindah ke sini." Oh iya, yang mungkin biasa berhubungan dengan saya ketika di PKK atau di Dekranasda itu, mereka misalnya pindah atau apapun. Taunya belakangan, saya tahu belakangan, "Oh itu udah ganti ya, oh itu udah ganti ya," seperti itu.
Ini gayanya Mas Ganjar sih.
Iya. Yeah. Jadi memang.
Mbak Tika tahu kan kalau aku sering berkelahi sama Mas Ganjar.
Tapi berkelahi yang sehat ya Bang ya. Asik ya Bang.
Saya menikmati perdebatan dengan dia itu. Undang-undang ASN dan undang-undang pilkada waktu itu.
Oh, undang-undang pilkada.
Di itu kita bahas itu. Terutama waktu di Ancol itu. Agak keras waktu itu. Nah terus fraksi Anda mau mengusulkan apa? Ini loh. Wah, kita sudah dibalik itu. Panjok gitu, sampai malam gitu, aku ingat. Asik banget. Masih dalam konteks sebagai istri gubernur pada masa itu, Mas Ganjar beberapa kali dihajar.
Ya.
Ada banyak kasus.
Ya.
Wadaske opo menekan.
Ya.
Dan sudah pernah dijawab di sini. Pada situasi seperti itu, seberapa goyah sih Mas Ganjar ketika dihajar seperti itu?
Ya, kalau kasus Wadas itu kan, saya juga ngobrol sama Mas Ganjar ya. Kasus Wadas, sebetulnya Wadas itu kan proyek strategis nasional.
PSN itu.
Ya, ya. Kemudian sebetulnya yang pertama itu yang ini, pabrik semen.
Rembang.
Rembang. Itu amdalnya ditandatangani H-1 Mas Ganjar dilantik.
Artinya peninggalan gubernur sebelumnya.
Iya.
Oke.
Okay. Nah, terus ketika Mas Ganjar dilantik, besoknya ada demo.
Mm-hmm.
Ya. Tapi itu kan sudah menjadi produk hukum.
Iya.
Yeah. Ya. Terus ketika saya ngobrol sama Mas Ganjar, gimana? Ya, sebagai pimpinan tertinggi saya harus tanggung jawab. Tidak bisa cuma menyalahkan, ini bukan produk saya, ini adalah tuh apa warisan, itu nggak bisa. Kita harus hadapi. Ya, saya dengan hal seperti itu, saya jadi bisa membaca, ya Mas Ganjar orang yang sangat tanggung jawab. Malah saya jadi bangga, meskipun di demo, saya tahu bahwa sebetulnya bukan kebijakannya Mas Ganjar ya, termasuk juga Wadas. Ini adalah proyek strategi nasional. Seorang pimpinan wilayah itu juga harus mengambil alih tanggung jawab itu, karena tidak mungkin saling lempar tanggung jawab, bupatinya nggak mau tanggung jawab, pusat mungkin juga saling lempar seperti itu, ya harus ada yang ini memang untuk kemaslahatan. Sebenarnya kan waduk itu juga penting karena sering juga dikeluhkan, terutama para petani, ketika musim kemarau itu nggak ada air. Sementara kalau musim hujan terlalu banyak air lah. Memang butuh penampungan, sehingga nanti ketika butuh supply sudah ada ini itu. Tapi memang dalam proses-proses itu mungkin kan tidak bisa membahagiakan seluruh pihak, itu ya. Jadi kalau dari teori memang ada Pareto optimum ya. Kebijakan diambil yang memberikan banyak, lebih banyak nilai positifnya daripada negatifnya itu. Nah, ini sebetulnya program yang bagus sekali, tapi mungkin kan sempat ada terjadi friksi-friksi di masyarakat itu mungkin yang agak jadi ada sebagian yang resisten itu.
Mas Ganjar sudah menjawab di sini Mbak soal itu, tapi saya pengen mewakili publik mengetahui bagaimana penyikapan istrinya dalam mendampingi suami pada situasi krusial seperti itu. Sebab tidak banyak yang tahu bahwa itu sebenarnya bukan proyeknya Mas Ganjar. Itu adalah proyek PSN, proyek strategis nasional. Artinya punya pemerintah pusat, terkhusus sekali lagi adalah punya PU. Kan kalau Rembang itu malah itu adalah BUMN ya, BUMN. Tadi sudah dijawab, tapi sekali lagi saya mau tanyakan, waktu itu tidak ada lobby kepada Anda misalnya dari para pihak mengatakan, Mbok Mas Ganjar mundur selangkah agar kemudian kepentingan-kepentingan para pihak itu bisa terakomodir di situ?
Ada lewat komen-komen, ada yang WA juga, tapi saya selalu bilang, saya nggak mau cross the line gitu. Ya mungkin saya diskusi kayak gini bisa, tapi tetap kebijakan itu saya nggak bisa intervensi. Dan kalau bagi saya sebagai istri ya, kita kan harus bisa menerima suami sebagai satu kesatuan. Suami punya privilege menjadi gubernur. Di balik privilege itu pasti ada responsibility, tanggung jawab. Termasuk salah satunya tanggung jawab ketika mengambil kebijakan. Jadi misalnya ada kritik, bahkan hate speech, mungkin juga kita terkena imbasnya, saya sama alam, itu kita juga harus memilah, bisa memilah. Saya pribadi harus bisa memilah. Apakah ini adalah kritik? Kalau kritik kan berarti menginginkan kita ada perbaikan. Apakah ini sekedar waton suloyo? Karena waton suloyo kita tidak perlu mencerna lebih terlalu dalam, karena itu nanti bisa mempengaruhi psikologis kita. Tapi kalau kritik setajam apapun, berusaha kita, oh ya mungkin ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian itu juga menurut saya bagian, kalau Mas Ganjar selalu bilang kritik itu bagian dari vitamin. Jadi saya juga ketika alam sudah dewasa seperti sekarang, saya banyak kan diskusi sama alam, gimana ini seperti ini Bunda, kalau ini kan ranahnya sekarang semuanya politik. Jadi yang penting kuncinya jangan baper, jangan sedikit-dikit mudah tersinggung, jangan sedikit-dikit mudah jadi overthinking seperti itu. Dan karena saya punya prinsip, kita bisa belajar dari siapapun, termasuk dari anak.
Kami ada riset di sini Ibu Atiko, menyangkut dengan bagaimana dinasti itu bekerja dalam sistem perpolitikan kita.
Ya.
Ini hasilnya. Kami lakukan ini 2020 ya, dengan menggunakan peristiwa politik baik pemilu legislatif pusat dan daerah.
Ya.
Ini temuannya bahwa terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Ini untuk legislatif ya. Kemudian dari 57 kandidat perempuan ini terdapat 29 diantaranya adalah istri kepala daerah sebelumnya. Ini soal kepala daerah. Yang saya mau gambarkan di sini adalah tampaknya memang atas nama undang-undang pula, Andi Lala celakanya itu kami yang bikin dulu, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada yang memanfaatkan posisi politik keluarganya itu untuk dirinya. Baik maju sebagai anggota DPR RI, DPRD maupun DPRD Kabupaten, dan juga untuk eksekutif. Pada bagian ini, sebelum saya maju pada akhir-akhir dari diskusi kita, adalah biasanya di beberapa daerah itu gubernur yang sudah habis masa jabatannya itu memanfaatkan popularitas itu dengan mengusung keluarganya menjadi calon bupati kek, gubernur kek, dan juga barangkali calon anggota DPR RI. Kenapa Anda tidak melakukan hal yang sama?
Kalau saya memang dari awal itu politik praktis itu biar menjadi ranahnya Mas Ganjar. Saya di luar itu, dan saya sampai sekarang masih konsisten. Karena dengan Mas Ganjar berpolitik praktis, saya ada tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab bagaimana dengan privilege yang Mas Ganjar miliki, saya juga bisa memberikan sumbangsih tenaga pikiran saya untuk masyarakat. Kalau saya melihat privilege-nya dari sisi itu, tapi kalau saya terjun secara pribadi untuk berpolitik praktis, saya berarti menjadi orang yang tidak konsekuen. Dan saya tidak mau seperti itu untuk memanfaatkan popularitas Mas Ganjar untuk diri saya, tapi saya ingin dengan adanya privilege itu saya lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak tanpa saya harus menjadi seorang politisi dalam tanda kutip. Karena kita bisa bermanfaat di bidang apapun, dalam kondisi apapun gitu. Dan agar juga perbincangan di meja makan lebih variatif, Bang. Kalau enggak nanti pembicaranya politik
isinya
terus.
Politik melulu kan gitu ya. Okay. Tibalah kemudian nasib politik Mas Ganjar itu menjadi calon presiden.
Iya.
Dan kita melihat Anda sebagai istri itu mengambil posisi yang menurut saya berani sekaligus bertanggung jawab untuk mengatakan tak dampingi kira-kira ya. Tak dampingi bojoku. Kita harus memahami seperti apa posisi pendampingan Anda itu terhadap Mas Ganjar dalam proses kandidasi sebagai capres ini.
Ya, jadi ketika Mas Ganjar itu dideklarasikan sebagai capres, saya ngobrol sama alam. Kita adalah support system, bagian dari ketika memang kita apapun selalu didiskusikan. Misalnya kayak alam mau sekolah kemana, kita diskusikan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa Mas Ganjar lakukan. Jadi kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini saatnya saya dan alam itu benar-benar mencurahkan waktu dan pikiran untuk bisa mensupport ayahnya. Seperti itu, apapun bentuknya, mungkin kontribusinya tidak banyak, tapi itu adalah bagian dari kami untuk menjadi tempat sandarannya Mas Ganjar, untuk bisa menjadi sumber kekuatannya Mas Ganjar, gitu Bang. Makanya kami juga dalam tanda kutip saya keliling untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, apa sih kebutuhan real masyarakat, permasalahan masyarakat yang di tingkat grassroots, sehingga data yang diterima Mas Ganjar itu menjadi komprehensif. Saya lebih banyak bergerak ke perempuan, kelompok rentan, seperti itu, yang mungkin karena wilayah Indonesia kan luas sekali.
Atas pilihan itu kemudian Anda dibully.
Iya.
Coba tampilkan. Ini macam-macam nih.
Iya.
Siti Atiko dinilai warganet terlalu ambisius jadi ibu negara, kan? Karena terjun langsung membantu Mas Ganjar. Ini juga mengatakan akan belusukan ke pasar bila jadi ibu negara. Yang lainnya, nah ini teman-teman yang Anda temukan di lapangan gitu ya. Bagaimana sikap kami di sini menyangkut dengan posisi itu? Kami merasa bahwa seharusnya kita memulai budaya seperti ini.
Ya.
Bagaimana kemudian keluarga memberikan dukungan, dan tentu saja dukungan itu bisa diberikan kalau memiliki kapasitas untuk itu. Setidaknya kalau mau berkampanye itu bisa bicara. Enggak ketakutan di ruang publik. Kan enggak bisa juga memberikan dukungan kalau tidak bisa bicara dan ketakutan di ruang publik, kan seperti itu. Atau barangkali tidak memahami problem. Bagi kami seharusnya seperti ini, memberikan dukungan itu. Maka kemudian saya mengajak Anda untuk bicara soal ini. Sebab kemudian itu hanya koma saja. Saya lebih fokus pada bagaimana kemudian mendekati titiknya. Apa itu? Adalah ketika kemudian gawean ini berhasil dan Anda menjadi ibu negara, kembali lagi ke bagian awal tadi, apakah Anda tidak akan mengganggu negara ini? meribetkan 275 juta orang rakyat Indonesia dengan ikut campur dalam kekuasaan, karena tadi itu memberikan dukungan dan kemudian memahami problem. Pertanyaan pada bagian ini, Ibu Atiko, yakinkan kami bahwa Anda tidak melakukan kesalahan itu.
Jadi pengalaman saya 10 tahun di Jawa Tengah, saya sudah melakukan proses belusukan dan tanda kutip ke masyarakat. Mungkin karena dulu tidak terlalu ternotis ya, saya juga main sosmed juga setelah pandemi itu. Itu adalah bagian dari tugas saya sebagai seorang istri gubernur untuk bisa memetakan masalah yang ada di masyarakat. Bukan malah menjadi bagian dari masalah. Saya lebih fokus pada kelompok-kelompok rentan, makanya yang mungkin mereka itu selama ini termarginalkan, suaranya tidak didengar, kurang mendapatkan porsi, kurang disetarakan, seperti itu. Bukan dari sisi orang-orang yang memiliki kekuasaan, tapi justru saya akan fokus di kelompok marginal itu. Karena apalagi menjadi ibu negara ya, ibunya seluruh masyarakat Indonesia. Ibu, bagaimana sih mereka itu mendengarkan curhat, mereka bisa memberikan kedamaian, memberikan kasih sayang, kemudian mungkin memberikan sedikit petuah atau mencari jalan keluar bersama-sama. Bukan dari sisi intervensi untuk kekuasaan. Saya hadir dan berjuang bersama-sama untuk kelompok rentan ini. Bukan hal yang lain, Bang. Misalnya anak-anak, apa sih yang dibutuhkan seorang anak? Lansia, lansia yang bahagia itu yang seperti apa? Kemudian perempuan, perempuan agar berdaya itu kita harus bagaimana sebagai seorang ibu? Agar mereka itu tidak menjadi korban KDRT, atau ketika dia menjadi korban KDRT, sebagai orang ibu saya harus bagaimana? Bisa menjadi tempat bersandar mereka, bisa memulihkan psikologis mereka sehingga mereka bisa mandiri. Ketika ada difabel yang mereka itu membutuhkan akses sekolah yang berkualitas, sebagai seorang ibu saya bisa mengulurkan seperti tangan seperti apa agar mereka bisa mendapatkan kesetaraan di dunia kerja. Sebagai seorang ibu saya harus melakukan apa? Itu, Bang, yang ingin saya lakukan. Jadi bukan dari sisi untuk, apalagi terkait misalnya proyek-proyek mercusuar atau menempatkan seseorang dalam jabatan politis, itu sama sekali bukan ranah seorang ibu. Ranah seorang ibu adalah bisa memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, perlindungan untuk anak-anaknya.
Kami, saya terkhusus respect pada kemampuan Mbak Atiko untuk tidak melewati garis batas demarkasi kekuasaan suami selama jadi gubernur selama 10 tahun. Tapi ini beda loh, Mbak. Ini ibu negara loh. Sejarah kita mengatakan tidak cukup banyak orang yang mampu bertahan selama itu. Biasanya kan kalau orang presiden pada kita ya. Kalau dia menang pada pilpres, maka dia pasti membayangkan akan dua periode. Okay? Mungkin pada tahun-tahun pertama atau periode pertama masih mampu bertahan. Tapi pada berikutnya sadar bahwa ternyata kekuasaan itu nikmat, dan semakin lama dinikmati itu semakin bagus. Sekali lagi saya ingin mewakili pikiran publik di sini. Seberapa kokoh Mbak Atika nantinya menghadapi situasi yang krusial itu?
Ya, saya cukup confidence untuk mengatakan bahwa saya orang yang memiliki komitmen. Kemudian saya merasa pencapaian saya itu sudah berhenti, apa ya, saya sudah selesai dengan diri saya. Sehingga inilah waktu yang terbaik untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Jadi kalau terkait dengan godaan-godaan itu pasti nanti mungkin ada, tetapi ada invisible hand yang akan mengingatkan. Saya merasa seperti itu. Jadi mungkin lewat teguran dari Yang Maha Kuasa atau lewat diskusi dari sekeliling untuk kita bisa on the track. Karena mungkin bagi saya itu tidak ada resisten terhadap kritik. Itu yang membuat kalau kita mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai, nanti kita akan menyadarkan diri sendiri. Tentu saya sekarang tidak bisa berjanji muluk-muluk, tapi saya sangat confident dengan komitmen saya dan dengan konsekuensi saya sebagai istrinya Mas Ganjar. Karena terkait dengan godaan di dunia politik itu juga banyak ke saya sebelumnya. Maju ke inilah atau ke itulah, tapi saya memang porsi saya di sini. Dan saya bahagia dengan apa yang saya lakukan. Saya ingin memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu tujuan dari hidup saya sekarang. Karena semua yang kita lakukan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di sini, tapi juga di akhirat. Jadi insya Allah saya berusaha semampu saya. Dan mungkin nanti Bang Akbar, kalau memang nanti Mas Ganjar diberi amanah, bisa langsung mengkritik saya kalau saya tidak dalam rel yang seharusnya yang saya katakan sekarang.
Saya pasti melakukannya, Mbak. Yeah. Sebab saya mengenal kalian.
Yeah.
Mas Ganjar, Mbak Atiko, Alam sudah saya kenal.
Yeah. Dan kritik dari orang dekat itu sangat jujur.
Yeah. Yeah. Cuman sebenarnya ini adalah cermin ya. Pembicaraan saya dengan Ibu Atika ini adalah saya berharap ini menjadi cermin. Bagi diri Mbak Atika sendiri itu sudah menjadi komitmen, tapi setidaknya ini kita bisa dilihat oleh banyak orang, yeah, bahwa kekuasaan itu seperti seharusnya diperlakukan seperti apa.
Yeah.
Baik terhadap kita langsung memegangnya atau hanya sekedar, yeah, keluarga. Yeah. Maka kemudian saya konsen betul pada bagian ini. Pernahkah Mbak Atika itu marah sama Mas Ganjar dalam hal kebijakan politiknya, di mana kemudian Anda harus menunjukkan sebuah sikap mengatakan, Mas, enggak, aku enggak setuju dan saya tidak suka. Seperti apakah kalau pernah?
Ya, pernah ketika di Jawa Tengah ya. Hmm. Dan kita berargumentasi. Ya, berargumentasi. Okay. Di kalau berargumentasi yang agak ringan-ringan, kita di tempat makan. Hmm. Nanti setelah itu kalau misalnya hal yang tidak perlu didengar Alam, kita di kamar gitu. Tapi biasanya kalau yang terkait dengan kebijakan, Alam pasti juga mendengarkan. Nanti dia juga memberikan point of view-nya. Tetapi setelah dijelaskan Mas Ganjar, meskipun terkadang saya masih tetap kekeh dengan pendirian saya, tapi saya setidaknya bisa memahami dasar dari kebijakan Mas Ganjar itu apa. Ayah kok ini seperti ini, bla 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 bla, misalnya saya gitu. Terus nanti dijelaskan ini loh seperti ini. Apa dasarnya adalah A, B, C, D, E, F, G, impact-nya nanti seperti ini dan sebagainya. Meskipun terkadang kita belum tentu sepaham,
yeah, okay,
tetapi setidaknya saya bisa menghargai proses pengambilan keputusan itu.
Teman saya ini kadang-kadang kalau sudah mengambil sikap itu agak kekeh. Kekeh itu bahasa Indonesianya apa ya?
Ya kok kekeh ya
kekeh. Ya kekeh lah gitu ya. Itu yang saya lihat. Apakah Anda pernah berpikir dan menyampaikan bahwa sikap itu pada peristiwa politik itu bisa merepotkan dirinya?
Ya, memang ada advantages sama disadvantages-nya ya. Orang yang kekeh, yang advantages-nya ya, dia akan konsisten ya, konsekuen dengan keputusan yang dia buat, apapun resikonya.
Ya.
Dia siap menghadapi itu, karena itu memang sudah menjadi keputusan politik dia.
Iya.
Ya. Cuma memang dari sisi kelemahannya, ada resistensi dari pihak lain kan?
Itu dia,
ya,
itu
kan?
Yang saya maksud.
Ya, tidak setiap keputusan yang kita ambil membahagiakan seluruh orang. Nah ini, dari ada pro kontra pasti. Pasti ada. Tapi nilai positifnya yaitu siap dengan semua resiko yang harus dia tanggung, karena itu memang sudah menjadi keputusan politik.
Ya memang seseorang harus punya sikap.
Ya. Yeah.
Sebab kalau seorang politisi tidak punya sikap itu saya nggak ngerti apalagi namanya, yeah, gitu ya.
Nanti mudah terombang ambing.
Itu dia.
Yang Mbak, penting dasar keputusannya itu sudah melalui berbagai, yeah, kajian, ada sistematikanya, positif negatifnya apa sudah ditimbang.
Itu dia.
Terima kasih.
Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Anda telah berkeliling kemana saja, Mbak?
Jawa ya, Jawa dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten juga sempat. Kemudian kemarin baru dari Lampung sama Palembang.
Palembang ya?
Iya.
Dan dari semua tempat itu, apa yang Anda lihat dan dapatkan?
Banyak sekali ya. Yang pertama tentu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia itu memang sangat welcome. Ketika kita itu mendekati mereka dengan senyum yang ikhlas, dengan tangan terbuka, mereka juga menerima kita dengan luar biasa. Meskipun itu adalah pertemuan kita yang pertama, saya merasa sangat terharu betapa masyarakat itu menerima saya dengan sangat baik. Seperti saudara yang lama tidak bertemu gitu, seperti kangen walaupun belum pernah ketemu. Itu adalah hal yang luar biasa. Yang kedua, tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan di tingkat grassroots yang sudah saya catat, yang related sekali dengan kehidupan masyarakat di tingkat grassroots. Seperti misalnya mereka menghadapi problematika ketika harga barang-barang itu naik, sehingga mereka juga harus melakukan adjustment terhadap pengeluaran-pengeluaran. Mungkin yang biasanya bisa makan ayam seminggu sekali, akhirnya harus digeser untuk kebutuhan yang lain. Itu. Kemudian terutama petani, yang saya itu kadang gregel ya. Kasihan sekali tuh petani menghadapi selalu bermasalah dengan hal-hal yang klasik. Ketika mau bertanam, bibitnya susah, kalaupun ada mahal. Ketika sudah bertanam, kemudian irigasinya atau sumber perairan itu juga bermasalah. Ketika masanya pemupukan, pupuknya itu sulit sekali untuk didapatkan. Dan ketika panen, harganya anjlok. Ini adalah persoalan klasik yang tentu negara harus benar-benar hadir. Karena Pak Karno kan sempat berkata ya, masalah pangan itu ini terkait dengan mati hidupnya sebuah bangsa. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud kalau seluruh elemen masyarakat itu juga bisa bahu-membahu, apalagi pemerintahnya hadir untuk mereka benar-benar memberikan kebijakan yang pro terhadap petani. Kasihan sekali kalau saya melihat, soalnya mau beli pupuk aja sulit gitu loh. Itu terus tentang lapangan pekerjaan itu juga ada kendala ya. Kendala memang kalau anak-anak muda itu juga perlu dibekali dengan kewirausahaan agar tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga mencetak itu. Dan ini tentu perlu dibekali juga dengan IT, dengan capacity building yang mencukupi, dan juga terkait dengan pendidikan. Pendidikan terutama di tingkat grassroots yang mereka agar bisa punya hope, harapan untuk perbaikan hidup di masa depan, agar anak-anaknya itu juga memiliki mimpi, mimpi yang tinggi. Karena kalau dia punya mimpi yang tinggi, dia pasti akan mencari tahu bagaimana caranya mereka bisa menggapai impian itu.
Anda pernah di Jepang satu tahunan ya?
Iya.
Kami di sini, setidaknya saya, saya menghormati tata cara dan kebijakan bangsa Jepang itu memahami masa depan dan bagaimana menuju ke sana.
Ya.
Salah satunya itu adalah bagaimana mereka sangat percaya pada orang-orang muda dan kekuatan keluarga di dalam menuju masa depan. Mereka menerima modernisasi.
Ya.
Tetapi mereka sangat kuat di dalam ikatan tradisi. Keluarga itu, tradisi gitu. Jika misalnya Mbak Atiko sebagai ibu negara, apa yang ingin Anda sampaikan dan kemudian perbuat sebagai ibu negara nantinya kelak, insya Allah, kalau sebagai ibu negara dengan mengambil dan atau mencontoh Jepang yang kita bisa adapt di sini agar kemudian kita maju selangkah, dua langkah, bagaimana merancang masa depan itu.
Ya. Jadi memang kalau di Jepang itu peran keluarga luar biasa ya. Jadi anak itu bukan disuapin. Anak itu bukan diberi ikan, tapi diberi kail. Jadi mereka bisa mandiri dari basic untuk life skill. Life skill. Bukan dengan cara semuanya itu difasilitasi oleh keluarga. Tetapi misalnya dengan cara yang sederhana saja, misalnya cara membersihkan kamar, apa yang jadi mereka itu pendidikan yang utama, yang pertama itu adalah masalah etik, masalah moralitas. Ya, sebetulnya ini juga filosofinya sama ya, adab itu lebih tinggi dari ilmu, karena ilmu nanti bisa menyesuaikan ketika di sekolahan. Tapi kunci di rumah adalah terkait dengan bagaimana pembentukan karakter anak itu bisa dilakukan. Itu. Kemudian baru berangkat dari itu, ketika keluarga itu sudah kokoh, bisa mendidik seorang anak dengan baik, masih mereka juga akan lebih mudah untuk beradaptasi di luar. Misalnya terkena mental health, itu mereka sudah punya pondasinya. Kemudian ketika mungkin terjadi di lingkungan ada bullying, dia di rumah tidak diajari itu. Dia juga akan terpanggil untuk melakukan pencegahan. Itu ya. Kemudian di sisi lain saya juga ingin, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berpihak kepada kelompok rentan, kelompok yang termarginalkan, sehingga suara mereka itu didengar. Karena bagaimanapun ketika posisi, saya mungkin bisa membandingkan ketika di Jawa Tengah ya, mungkin sebelum Mas Ganjar menjadi gubernur, ketika saya bicara tidak terlalu dianggap. Ya, yang mendengarkan paling orang-orang tertentu yang sudah kenal secara pribadi. Tapi begitu Mas Ganjar menjadi gubernur, ketika saya merasa miris dengan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, ayo dong ada kebijakan yang bisa berpihak kepada ibu-ibu, karena bagi saya itu no woman should die for giving life. Karena itu sebenarnya bisa dicegah. Tidak perlu seorang perempuan itu harus mengorbankan nyawa ketika melahirkan. Karena itu sebenarnya ada langkah-langkah agar mereka itu bisa terlindungi. Mungkin seperti itu. Jadi power yang kita miliki itu untuk kebaikan masyarakat. Itu mungkin nilai-nilai itu juga perlu sekali ditanamkan di tingkat keluarga. Kenapa kamu itu harus dalam tanda kutip nanti bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, sekolah tinggi. Karena dengan seperti itu kita juga bisa membantu orang lain. Bukan hanya terkait dengan materi saja kita pencapaiannya, tapi ada kepuasan tersendiri ketika kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Terakhir, Mbak.
Ya.
Sebelum Anda menjadi ibu negara beneran, ini saatnya saya boleh meminta nih.
Ya, Mbak.
Pernah sekolah di Jepang. Saya pengen, dan tampaknya juga penonton saya setuju. Ini kameranya, Mbak.
Oh.
Tolong sampaikan sesuatu kepada rakyat Indonesia dalam bahasa Jepang.
Oh. Hajimaste, watashi wa atik desu. Kyo wa watashi to Akbar Faisal doko ni. Apa sih acaranya ini apa?
Akbar Faisal Sensor.
Oh, Akbar Faisal Sensor. Yoroshiku negesimasu.
Oh gitu.
Iya, ngomongnya apa lagi gitu loh.
Itu oke. Okay. Tepuk tangan dulu dong, Mas. Kita baru mendengarkan.
Soalnya kalau ngomong politik.
Iya, karena bahasa Jepang itu kelihatannya sederhana tapi sulit ternyata.
Enggak. Grammarnya itu soalnya kayak bahasa Jawa, jadi ada tingkatan-tingkatan. Kemudian partikelnya juga seperti itu. Jadi kalau saya lang sepotong-sepotong itu lebih mudah, tapi kalau sudah dalam kalimat yang kompleks itu memang tantangannya besar.
Tapi kan Mbak Atiko itu kan cuma 1 tahun di sana.
Iya, dan aku international school, jadi bahasa Jepangnya memang daily life. Misalnya kayak pergi belanja itu nanya harga ikura desu ka.
Oke, jadi langsung
jadi
belajar
bahasanya langsung. Bahasa Inggris memang.
Oh, oke. Okay.
Kemudian ya hal-hal yang daily life lah, bukan bahasa akademis. Karena bahasa akademis kan kalau di sana itu harus ya kayak bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris tidak terlalu stratanya tidak terlalu ini, tapi grammarnya memang
keseharian ya.
Iya,
keseharian. Ibu Atiko, terima kasih ya.
Ya, sama-sama, Bang.
Kita bisa ngobrol di sini. Sekali lagi penting bagi kami semuanya untuk memahami pikiran bagaimana Pak Ganjar Pranowo dan keluarga berinteraksi dengan masyarakatnya, apa yang dipikirkan, agar kemudian kami punya imajinasi tentang, oh ya, kalau ternyata keluarga ini nantinya menjadi sesuatu, maka kemudian kita bisa berpikir seperti apa. Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih, Bang. Senang sekali bisa ngobrol dengan Abang.
Oke. Okay. Pemirsa, saya harus menyampaikan sesuatu nih. Di timeline-nya Profesor Uncensored, baik di setiap tayangan maupun di TikTok dan IG kami, saya yakin ada yang bertanya, loh kok ini keluarga Mas Ganjar semua? Setelah Pak Ganjar, kemudian Alam, dan kemudian sekarang istrinya. Saya memang berteman dengan mereka. Tetapi sebenarnya kami telah melalui mekanisme di sini. Kami tidak hanya menyampaikan saja kepada siapa undangan itu kami berikan, tapi kami sudah undang semuanya. Kami undang mereka yang sedang berkontestasi. Andi Lala yang bersedia datang ke tempat saya ini adalah ya Ibu Atiko, Mas Alam, Pak Ganjar. Saya juga dijanjikan oleh Mas Anies juga akan datang. Surat juga sudah kita kirimkan kepada keluarga-keluarga mereka. Kami di sini sedang menunggu Ananda Mutiara, putrinya Mas Anies. Dan juga sedang mengontak putra dari Pak Mahfud MD yang sedang berada di Belanda, lagi belajar di sana. Inti dari ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa kami tidak pilih-pilih. Beginilah kami bekerja di sini, kami ingin menginfluence orang lain untuk berbicara, agar kemudian kita tahu cara pandangnya. Tapi yang lebih penting adalah di sini adalah proses bercakap-cakap. Nggak bisa kita saling berkenalan tanpa bercakap-cakap. Dan apabila kita tidak bercakap-cakap, kita akan memiliki banyak pikiran yang bisa saja tidak produktif. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.